Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у студыі Юрась Абушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Пасля перамоваў з канцлеркаю Нямеччыны Ангелай Меркель, французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў краіны Еўразвязу да 1 сакавіка падпісаць новае агульнаеўрапейскае пагадненне, якое дазваляе органам Еўрапейскага звязу абмяжоўваць рост нацыянальнага доўгу па асобных краінаў. Канцлерка Нямеччыны заявіла, што аптымістычна глядзіць на перспектывы падпісання гэтага дакументу.
Па-першае, прыемная навіна ў тым, што перамовы аб новых фінансавых правілах Еўразвязу ідуць паспяхова. Вельмі імаверна, што мы падпішам дакументы аб абмежаванні ўнутранага доўгу ў студзені або найпазней у сакавіку, і што перамовы будуць паспяховыя. Гэтаму поспеху ў значнай меры спрыялі Нямеччына і Францыя.
Сказала Ангела Меркель. Лідары Францыі і Нямеччыны абмеркавалі таксама магчымасць увесці падатак на фінансавыя трансакцыі. Нямеччына і Францыя імкнуцца распаўсюдзіць гэтую меру на ўсе краіны Еўразвязу. Аднак Вялікая Брытанія ўжо заявіла, што накладзе на яе вета. Абое лідары заявілі, што гатовыя прыспешыць выплаты ў фонд еўрапейскай фінансавай стабільнасці. Суд у Іране пакараў смяротнай карою грамадзяніна ЗША іранскага паходжання, палічыўшы яго вінаватым у шпіянажы для Злучаных Штатаў. 28-гадовага Аміра Хакмаці, які раней служыў у амерыканскай морскай пяхоце, прызналі вінаватым у супрацоўніцтве з ЦРУ і рыхтаванні тэрактаў на тэрыторыі Ірану. Асуджаны мае таксама іранскае грамадзянства. Міністр унутраных справаў Пакістану Рыгман Малік заявіў сёння, што былы прэзідэнт краіны Первес Мушараф будзе неадкладна арыштаваны, калі вернецца ў Пакістан. Мушараф напярэдадні паведаміў сваім прыхільнікам, што ў канцы студзеня збіраецца вярнуцца на бацькаўшчыну з Дубаю і працягнуць палітычную дзейнасць. Недаўна прыхільнікі Мушарафа стварылі палітычную партыю, якая мае намер узяць удзел у выбарах. Прадстаўнік экс-прэзідэнта ўжо заявіў, што пагроза арышту не спыніць палітыка. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. Ізраіль павялічыць сёлета выдаткі на абарону на 6%, што складае прыкладна 780 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу. Летась абаронны бюджэт краіны складаў каля 14 мільярдаў даляраў, з якіх 3 мільярды выдзелілі ЗША ў якасці штогадовай вайсковай дапамогі. У Нігерыі сёння першы дзень агульнага бестэрміновага страйку на знак пратэсту супраць адмены субсідыяў на паліва. Па ўсёй краіне зачынены крамы, установы, школы, запраўкі. У Кана, найбольшым горадзе на поўначы Нігерыі, пры сутычках паміж дэманстрантамі і паліцыяй былі паранены 14 чалавек. Адмена паліўных субсідыяў – цяжкі ўдар для краіны, большасць жыхароў якой жыве менш як на 2 даляры ў дзень. У 2003 годзе ўрад ужо спрабаваў адмяніць субсідыю, аднак пасля агульнага страйку абмежаваўся яе скарачэннем. Вы слухалі выпуск навінаў.